En podcast fra Petro.
Ordet og Israel en kristen bevegelse som driver blant annet bibelundervisning i Norge og ulike hjelpeprosjekter i Israel. Daglig leder Stig André Lippert vår gjest i dag. Han en fotballglad og bibelglad mann i 30-årene, småbarnsfar og altså daglig leder i en tverrkirkelig kristen organisasjon. Stig André Lippert også oppvokst i en menighetsaktiv familie.
I kirkelandskapet jeg vokst opp i de frie evangeliske forsamlinger som nå tilhører pinsebevegelsen og har tilhørt der hele livet. Mamma, pappa og besteforeldrene mine for så vidt har vært menighetsfolk og vært med i alle år. De har ikke vært noe forkynnere og predikanter og sånn, men de har hatt jobbet utenfor og vært en del av menighetslivet og vært med som ledere på leir og hatt tjeneste i menigheten, så det har vært en trygg og god oppvekst. Jeg har gått på søndagsskole og junior og alt det som hører med i en oppvekst i menighet, så jeg veldig takknemlig for den ballasten der da. Og jobber på fulltid i det norske bevegelsen Ord og Israel som daglig leder og rundt og forkynne litt og andre gjøremål som trengs i den bevegelsen der.
En travel mann, forstår jeg.
Ja da, vi får tid til å gå, så det ikke noe problem. Det mye å gjøre, men det veldig spennende arbeid, og jeg veldig takknemlig for muligheten til å jobbe med dette på fulltid. Da. Det ikke alle forunt det, så det jeg glad for.
Mm. Jeg forstår det sånn at du var bare 10 år gammel når du fikk din egen bibel.
Ja, det stemmer faktisk. Alle barna i menigheten vår fikk sin første bibel da de var 10 år gamle. Så den har jeg fremdeles stående i hylla. Det ikke den jeg bruker mest, men det veldig hyggelig å ha den da, med en hilsen fra menigheten. Og det var jo, jeg hadde noen fra mamma og pappa som jeg brukte litt før den tiden, men det var jo min første egen bibel da, så det var veldig stas da, med inngravert navn og alt. Så det var stas.
Så den kom fort i bruk den da?
Ja, jeg skal ikke skryte på meg å være den mest ivrige bibelleseren da jeg var 10 år og 10 år, altså det skal jeg ikke skryte på meg, men vi gikk jo i menighet da, jeg hadde den med meg og bladde i den når det var aktuelt primært på ungdomsmøter og den type ting, så den ble brukt, ja, men jeg var ikke noe sånn lesehest da jeg var i 10-årene, det skal jeg ikke skryte på meg altså, det må være så ærlig.
Ja, du er jo ikke mer enn i 30-årene, så hvordan var det å vokse opp i kristen sammenheng for deg da?
Ja, jeg vet jo for så vidt ikke om annet da. Jeg vokste opp i menighet, og ungdomsmiljø i menigheten, det var jo vennekretsen min. Jeg hadde mine nærmeste venner i menigheten, ikke i skolen og i klassene der. Jeg hadde noen venner der også, men de nærmeste vennene mine og de jeg hang sammen med, de møtte jeg i menighet og på leir og den. Så menighetslivet har vært helt naturlig for meg i alle år, både menighetslivet i seg selv, men også det som følger med av vennskap og den slags. Så det har vært en stor del av livet mitt hele livet egentlig, og det er det fremdeles. Og det hadde vært veldig vanskelig å se for seg hvordan barndommen hadde blitt hvis vi ikke dro på leir på sommeren og hadde menighet resten av livet, for det er rett og slett der jeg har omgangskretsen min fra barnesår, så det er veldig glad for den. Og ja, vanskelig å se for seg hvordan det hadde vært uten.
Så det var ikke noe mobbing eller sånne ting siden du var kristen?
Nei, altså det, noen slengbemerkninger kom det jo fra de som ikke var det. Jeg var jo alene i klassen om å være kristen, så langt jeg vet i hvert fall, eller i hvert fall tilhører menighet og være åpen på det. Men det var ikke sånn at akkurat det plaget meg veldig, som jeg husker det. Og det var ikke heller noe sånn veldig samtaletema gjennom uka. Altså, i helgene så var det det jeg drev på med, og gjerne på kvelden også da, med junior og minior og den type ting. Så det var, Det ble vel sett på som min fritidsaktivitet, for jeg hadde mitt miljø, og så var det ikke sånn at det var en greie hele uka, liksom, men en gang iblant så ble det nevnt, og det, jeg husker ikke det som noe sånn veldig sånn kjedelig greier, altså jeg gjør ikke det. Det gikk fint.
Og så videre da, så ungdomsårene, hva gjorde du etterpå når du vokste til?
jeg gikk idrett på videregående, altså idrettsfag. Jeg har alltid vært glad i idrett, og både fysisk aktiv og følge med på det, så det har alltid vært en hobby. Nå ble det ikke noe idrettsutøver av meg, det var aldri noe fare for det, men jeg gikk idrettslinje og synes det var veldig stas. Når videregående var ferdig, så ville jeg gjøre noe annet. Jeg dro aldri til militæret, men pappa kom hjem med en avis fra Bibelskolen i Grimstad en dag, og så klaffet det bra med en besøkshelg, så dro jeg ned dit, og så endte det opp med at jeg gikk et år på Bibelskolen i Grimstad. Og så tok jeg noen fag som privatist mens jeg, og jobbet litt mens jeg ventet på egentlig å finne ut hva jeg hadde lyst til å bli, og så ble det det teologiske menighetsfakultet, eller MF da. Jeg tok en bachelorgrad der, og nå jeg vokst opp i de frie venner, som sagt, så det ikke sånn at det kjempemange derfra som har gått akkurat der. Jeg gjorde det litt bevisst for at det var noe litt annet enn det jeg vokste opp i, få litt andre impulser og ja, få en utdannelse der. Jeg synes det var veldig interessant, og så har veien gått videre. Jeg har vært og jobbet egentlig i den kristne miljøet egentlig hele livet da, med litt forskjellige jobber, og etter hvert så endte jeg opp i Ordet og Israel da, og der er jeg jo daglig leder i dag, og har vært det i halvannet år, og jobbet i bevegelsen før det, men fikk titlen daglig leder for et halvannet år siden, og stortrives med det, og håper at jeg kan ha den tilliten en stund til da. Ja.
Men du, Stig-André, du har jo en spesiell hobby. Du elsker jo fotball, forstår jeg, men det er jo en litt annen fotballstadion. Hva er det for noe?
Du har funnet frem det også, du, ja. Det er en luring, ja. Nei, altså, jeg tror alle har en eller annen fritidsinteresse, en eller annen hobby av noe slag. De som ikke har det, de er slitt litt på å tro på det. Og min interesse, det er at jeg er veldig glad i å se fotball. Og så er jeg veldig glad i fotball som er nede på lavt nivå også, ikke bare det. Jeg er ikke så veldig glad i å se fotball på TV, men jeg er veldig glad i å komme ut og se fotball fra sidelinja, og det er jo et miljø der også, og det er gøy å se. Ja, jeg ser fotball der jeg er og der jeg kan hele veien, og det har medført, som du åpenbart har funnet frem, at jeg har sett fotball 400 forskjellige plasser nå i 32 land, så jeg i alt fra det som er på TV og det som er nede i divisjon, 6-7 divisjon og så langt ned du kommer, så jeg det er en litt sånn samlemani, glad i fotball, og så er det en utrolig fin måte å koble av på. Jeg har en jobb hvor jeg er, det går mye kvelder til møter, det går mye helger til bibelhelger, det går mye kvelder, helger og ferier, rett og slett, og det å kunne dra ut en kveld og se på fotball i 2 timer, og la være å ta telefonen og svare på mail og gjøre noe helt annet enn det som det går i hele uka, det synes jeg er en nydelig avkobling, og så har jo blitt litt mye av det, kanskje vil noen si, men det er jo ikke sånn at det går ut over andre ting, men det er en hobby jeg har på siden da, som jeg ikke flagger så veldig høyt, men det er jo åpenbart mulig å finne ut av da. Så, men det er jeg glad i.
Så det spesielle lag du heier mest på da?
Nei, altså jeg er jo vokst opp i Drammensområdet da, så Strømsgodset er jo et naturlig favorittlag som jeg følger ekstra med på, men så er jeg bo hjemme oss, og da kan jeg like gjerne se på de. Jeg er glad i den sporten generelt, ja, altså. Og så synes jeg synes det er gøy, men det er ikke sånn at det er kjempeviktig, så det ødelegger ikke dagen min hvis det går dårlig. Det er bare moro å følge med på. Det er et miljø jeg har hvor jeg kjenner folk og koser meg.
Ja, så da kan du være på mange, mange fotballstadioner og bare kose deg? Selv om det ikke er Strømsgodset.
det kan jeg absolutt. Det er jeg, og det hender at jeg får muligheten. Jeg har litt fri når jeg reiser rundt i landet også. Så ja, det hender at det klaffer. Det går aldri utover jobben selvfølgelig, men det, iblant så klaffer det, og da er det det jeg liker å holde på med på fritida. Og for meg så er det det, og for andre så er det andre ting.
Men du spiller ikke noe særlig selv?
Nei, jeg spilte fotball da jeg vokste opp, og så ga jeg meg da det ikke ble en ut av, og så dømte jeg fotball en god stund for å holde meg litt aktiv, og så kutta jeg ut det. For igjen, jeg har en jobb hvor jeg er mye ut på kvelder og helger, og de kveldene jeg er hjemme, så har jeg lyst til å ha de samme familien min. Da synes jeg det er litt tungt å dra ut og dømme fotballkamp, så den interessen der, den kommer et stykke ned på prioriteringslista jeg har. Familie og venner foran der, så det går først.
Når du er så mye menighetssammenheng, og du snakker om Gud og Jesus og alt, du kommer aldri troskriser eller tanker selv oppi alt?
Nei, altså, i ungdomsårene så har vel alle hatt litt sånn det man kaller tro og tvil, men jeg vil kalle det en veldig sterk tro som er bygd veldig på et sterkt fundament da. Så jeg har ikke noen troskriser nå lenger. Jeg er veldig trygg i det jeg tror på. Jeg er veldig trygg på det kristne fundamentet. Jeg tar Bibelen for det den er, fra start til mål. Og det hjelper veldig. Jeg tror første Mosebok like sant som evangeliet etter Matteus og apostlenes gjerninger og Galaterbrevet. Alt det vi som kristne tror på, det kommer fra første Mosebok. Der har vi Gud som skaper, jeg tror han har skapt slik han har sagt han har skapt. Der har vi at vi er skapt i Guds bilde. Det betyr at vi betyr noe ekstra. Der har vi ekteskapet mellom en mann og en kvinne, så har vi ferdig diskutert der. Der har vi syndefallet, som jeg tror en historisk hendelse som faktisk har skjedd. Jesus kom og rettet opp i noe som faktisk har gått gærent. Han kom ikke og rettet opp i et åndelig bilde, han kom og rettet opp i en historisk tragedie. Og i første Mosebok får vi vite om Messias som skal komme, og så ser vi oppfyllelsen i det nye testamentet. Men jeg har en kristen tro som er veldig grunnfestet i det som faktisk er fundamentet vårt, og da er det veldig trygt og godt. Jeg klarer ikke å se for meg at det ikke er en Gud. Altså, det er design i skapverk, og vi kunne tatt mye der, men altså at det er en skaper bak, det er ikke noe å lure på, for min del. Bibelen påstår hvordan det har skjedd. Den har et svar på de spørsmålene, og den henger sammen fra start til mål. Så jeg har en tro som er grunnfestet i det som er grunnvollen vår, i første Mosebok, og det tror jeg er kjempeviktig, og da ender det ikke med noe troskrise, for da henger det sammen fra start til mål. For meg så, det er trygt og godt, jeg hviler i det, det er ikke noe å lure på. Det, akkurat det står veldig fast, det er lenge siden jeg har tvilt på det. Det er det. Mm.
Så du er jo veldig opptatt av sammenhengen mellom både Gamle og Nye Testament, og det henger så sammen.
Det er ikke mulig å komme utenom, og det løfter jeg frem når jeg blir invitert til Bibelhelgen. I første Mosebok så har du grunnlaget, i det gamle testamentet får du vite om Messias som skal komme og hvorfor han trenger å komme. Og i det nye testamentet så møter du Jesus som Messias. Altså, det går ikke an å stryke ut det gamle testamentet, da gikk det nye testamentet noe mening. Det første verset i det nye testamentet, det åpner med, dette er slektsboken til Jesus Kristus, Davids sønn, Abrahams sønn. Altså, det er rett inn i det gamle testamentet. Du kommer ikke utenom det, og jeg setter jo litt på spissen iblant og sier at uten det gamle testamentet så faller jo egentlig det nye testamentet sammen. Golgataverket og frelseverket, det er selvfølgelig sentralt i troen vår, men du er nødt til å ha det gamle testamentet og bygge det på for at det skal gi noe mening. Hvis Jesus kom for å seire over døden, det gir ikke mening hvis døden var en del av Guds skaperverk. Synd gir ikke noe mening hvis det ikke er noe opprør mot Gud, og det møter du i første Mosebok. Altså, dette er bare noen få eksempler på den korte tiden vi har nå, men altså det er helt håpløst å komme utenom det gamle testamentet når du skal forkynne et evangelium. Så jeg sier at du trenger en hel bibel for å forkynne et helt evangelium om Jesus Kristus, så det henger så sammen at det nytter ikke å skille det, egentlig. Spør meg da.
Så du, Stig André, du reiser rundt i store deler av Norge i tillegg til at du er leder for Ord og Israel. Men hvordan er det å reise rundt og forkynne evangeliet? Er det resultater? Hva skjer?
Jeg synes jo alltid det er utrolig spennende. Jeg er alltid spent og litt nervøs når jeg får muligheten, og det tror jeg er en sunn spenning. Men jeg forkynner Bibelens budskap så langt jeg forstår det, og da er det en trygghet i det, på en måte, at jeg får lov til å bidra med det. Det er en trygghet, og vi får god tilbakemelding på det vi holder på med. Medlemstallene våre vokser, det går bra økonomisk med bevegelsen vår, og så kan vi ikke hvile på det, for da dabber det fort av, men vi er velsignet med mange støttespillere som står med oss på de måtene en bevegelse trenger for å holde ihop. Så jeg ser en veldig lys fremtid for Ord og Israel. Vi er tverrkirkelige, vi når inn i alle konfesjoner, som det heter på pent. Vi har engasjerte folk på tvers av bevegelser, og ja, jeg tror vi går en lys fremtid i møte. Vi er en bibeltro bevegelse som er aktuell i dag, og det skal vi ikke rikke på. Noen liker det, andre liker det ikke, og så skal vi gå på, det tror jeg blir, jeg tror det er mye godt foran, for Ord og Israel.
Mm. Det er tverrkirkelig, altså.
Ja, det er det. Det har jo vært helt fra starten av. Vi har en bevegelse i Danmark som heter det samme, Ord og Israel, de er lutherske. Definert, vi har vært tverrkirkelige siden vi startet i 1978. Og det viser seg, jeg og noen tilhører Pinsebevegelsen og De Frie Venner. Vi har ansatte som tilhører IMF og den biten der, og det er aldri noe problem. Og jeg er ute og forkynner jeg har vært hos NLM, jeg har vært hos De Frie Venner og Pinsen, jeg har vært hos metodister og baptister den siste tiden, altså. Vi kommer inn overalt. Vi er tverrkirkelig bevegelse, det vi bevisste på, det skal vi fortsette å være, og det tror jeg vi det tror jeg vi tjent med. Vi samles om Bibelen, om det budskapet, og da har det ikke like mye å si hvilken merkelapp vi tross alt har lagd selv, da. For det jo ikke sånn at det er noe nødvendigvis noe gudommelig over de merkelappene, det noe vi har delt inn i senere tid, og det ikke det viktigste i verden, det ikke det.
Men hva som gjorde at du ble så interessert i Israel da, Stig André?
Nei, det har vel egentlig bare vokst fram helt naturlig med årene. Jeg har jo vokst opp i menighet, som sagt, og når jeg har hørt bibelhistorier på søndagsskolen og konfirmasjonen opp igjennom, så har på en måte Israel vært en helt naturlig del. Da. Jesus var jøde. Det skjedde i Israel. Når Jesus gikk på vannet, så var ikke det i Oslofjorden, det var på Genesaretsjøen. Disiplene var jøder. Misjonsbefalingen gikk til 11 jødiske menn som skulle spre det videre. Evangeliet begynte i Jerusalem. Det begynte ikke i Oslo, det begynte i Jerusalem, og så har det nådd ut hit. Altså, og så kan sikkert noen si at vi ikke skal legge for mye i det, men altså, jeg tror Paulus har et poeng i Romerbrevet når han skriver om hans landsmenn etter kjødet, og dem tilhører løftene og pakten og gudstjenesten og herligheten og så har Kristus kommet fra dem etter kjødet, så Israel har en helt naturlig plass, og vi trenger, sånn sett så er det jo på en måte litt trist at ordet Israel trenger å eksistere, for at dette med Israel skulle vært en helt naturlig del av en helt vanlig søndagsgudstjeneste, spør du meg da, og så er det ikke det, og så finnes vi for å sette fokus på dette, men når jeg ute og forkynner, altså det evangeliske møter, jeg fokuserer på Golgata-verket og det Jesus har gjort. Jeg ikke så opptatt av det politiske bildet og kriger og elendighet. Jeg opptatt av evangeliet, og så har Israel en helt naturlig plass. Vi enige om at de hadde det i fortid. Det gamle testamentet er jo en historiebok for det jødiske folket. I det nye testamentet så begynner det hos det jødiske folket, og apostlene var det, som sagt. Og så tror jeg at det ligger noe i fremtiden for Israel, og det skriver Paulus om i Romerbrevet, og jeg tror det ligger noe der fremme, og så skal vi passe på ikke bare ha fokus på Israel, det blir feil det også. Vi skal se dem i den sammenhengen hvor de er en del av det vi kaller Guds frelsesplan, av den naturlige historien i Bibelen. Så Israel er helt naturlig å snakke om, og det er en selvfølgelig del av forkynnelsen, så langt jeg ser det da.
Men er det spesielle bibelvers som betyr mye for deg, hvis det noen sånn spesielle?
Det varierer jo litt fra tid til tid, for det kommer an på hvor jeg får jobbe med dette her i arbeidslivet, så det er jo forskjellige tider hvor vi fokuserer på forskjellige deler av Bibelen, og da popper det fram mye bra. Jeg er veldig glad i 1. Mosebok 1:1, jeg. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Tenk på det. Og hvis du klarer å komme over den humpa der, da går resten av Bibelen fint. Ja, men det gjør det, for at hvis du har en Gud som skapte himmel og jord, så har han villet det, og da er jeg ønsket, og så kan vi begynne å snakke om, ja, gikk han på vannet, gjorde han vann til vin og alt det greiene her, men hvis du har en Gud som har skapt himmel og jord, da fikser han det. Så det verset har betydd mye, og det er sånn grunnleggende jeg tenker på en gang iblant, at den Gud jeg tror på, den Gud jeg har satt min tillit til, han har skapt himmel og jord fordi han ønsket det, og da har du makt til å gjøre det meste annet også, hvis du kan snakke universet inn i eksistens. Det synes jeg er ganske kult å tenke på. Så jeg lander ofte på det. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Det er stort.
Ja, det er stort. Så du har opplevd at han lever på andre måter, og tenker i forhold til helbredelse, overnaturlige ting, eller i det hele tatt at han er en levende virkelighet?
Ja, han har jo absolutt blitt det i mitt liv, og jeg har opplevd å gå fra døden til livet, som vi sier, og jeg har hatt mine personlige opplevelser med Gud, og de setter jeg pris på, og det har sikkert andre hatt også som de setter pris på. Og så bygger ikke jeg mitt trosliv primært på følelser og opplevelser, men jeg bygger på Guds ord, det er grunnvollen vår, og så setter jeg pris på opplevelser og alt det som kommer ved, men jeg tror det er skummelt å legge all sin tillit i det da, for da kan det fort bli et lite jag etter å opprettholde det, men jeg har en, som vi snakket om i sted, jeg har en tro som er grunnfestet utover det, da, som betyr aller mest for meg, og så er det jo veldig stas de gangene man får kjenne et ekstra Guds nærvær, da, som sikkert alle har kjent på som tilhører Jesus, og vært i den stund, så det klart det litt ekstra stas det også, da, for å bruke et litt folkelig ord. Men jeg faller tilbake på altså, at bruk tid med Gud, bruk tid i bønn og med Bibelen og bli, altså det den forvandlingen som den viktigste, at det gjør noe med livet ditt, og jeg synes det større enn at det skjer ting der og da, altså se mennesker bli forvandlet, altså se et liv snus opp ned fordi man får et møte med den levende Gud, da. Altså det er stort, og det er noe som varer. Og jeg har vært i mange land og på misjonsturer, jeg har vært i land hvor det ikke lov å eie en bibel, for eksempel, og det å se mennesker få en bibel, fordi det det største og det beste man kan ønske seg, da. Sitter jeg hjemme og har en 15-20 bibler i bokhylla, ikke sant? For å sette det litt på spissen, og så alt et menneske ønsker seg en bibel på sitt eget språk, og det å få det og se hva det betyr, altså da har du virkelig fått et møte med en levende Gud, og det er sånne type ting som jeg synes er stort, da. Og så det mange som har opplevd større ting enn meg hva gjelder disse enorme helbredelsene og alt det der. Men for meg så betyr disse her, kall det litt mindre tingene da, hvis vi ser det med menneskelige øyne, betyr mye også. Du ser at evangeliet det gjør noe med mennesker da, når det får lov til å forandre mennesker fra innsiden, så gjør det en forskjell. Og det synes jeg er stas, og det er en bekreftelse på at ja, kanskje det vi forkynner at det ligger noe i det. Det er noe med at Guds ord, det skal ikke vende tomt tilbake. Det er virkekraftig, og det kan han se i alt. Kan det.
Du har lyttet til en podcast fra Petro. Flere podcaster fra oss finner du blant annet på petro.no og i Petro-appen. Der kan du også høre radiosendingene våre 24/7. Husk også at vi sender på DAB mange steder i Norge. Vi høres!